Sveiki klausytojai, čia laida Du Bitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Šiandien yra ypatinga laida, kadangi tai yra paskutinė šio sezono, mums trečiojo sezono laida. Tai reiškia, kad mažų mažiausiai 3 mėnesius ilsėsimės ir ilsėsitės jūs nuo mūsų, nežinau ar tai gerai ar blogai, įdomu netgi, ir galbūt ir bus 4 sezonas. Gale laidos sugalvosim ir pasakysim.
Mm-hmm. Gerai? Paliksim ant kabliuko.
Tai va, šiandien turime vieną tikriausiai naujieną. Šiaip palikome paskutinę laidą mūsų su Jonu diskusijai ir pokalbiui. Jis nėra iki galo labai super struktūruota, bet norime pakalbėti apie tokius dalykus, kurie galbūt netilpo į naujienų reportavimą kas savaitinį, kurie mums galvoje sukasi, kalbant apie dirbtinį intelektą, kadangi tai vis dar svarbiausia šių metų tema technologijose. Tai mes apie tai tikrai norėsim pakalbėti, bet pirmiausia, viena naujiena, ar ne?
Kuri... Su to irgi susijusi, su visų kompanijų tokių nesuvaldomų troškimų visur sukešti dirbtinį intelektą.
Taip, tai jau praėjusią savaitę minėjome, kad Google pirmiausia Jungtinėse valstijose savo paieškos sistemoje pateiks dirbtinio intelekto apibendrinimus. Kitur pasaulyje to kol kas nėra, bet amerikiečiai jau gavo tos apibendrinimus ir gana jie kol kas yra juokingi. O jie tu kaip išsidarėjo, viskas jau reiks nešti į taisyklą. Taigi, kas nutiko, Jonai?
Tai Google pristatė tos AI apibendrinimus, kurie yra kaip toks teksto blokas virš standartinių 10 mėlynų nuorodų, taip vadinamų, tų tikrų interneto rezultatų, kur Google iš savo žinių ir visokiausių šaltinių bando tau tiesiog pateikti atsakymą į tai, ko klausi. Linksmiausias dalykas, aišku, yra jog didelis dalis tos informacijos, kurią jis turi, vienas pagrindinių šaltinių, kuriais remiasi, yra Redditas, nes jie nuspirko licenciją gauti Reddito dabar turinius ir atsakymus. Ir Redditu remtis kaip tiesa yra, na, Google parodė, kaip tą apsimoka daryti.
Anekdoto pradžia iš karto. Ir...
Nes žmonės klausinėjo visokiausių dalykų. Tai pirmas, kurį pamačiau savo sraute, buvo, kur žmonės sako, sūris nelabai limpa prie picos, ką siūlote daryti. Ir pirmas patarimas, kurį Google rekomenduoja, tai tiesiog įdėkite 1/8 puodelio netoksiškų klijų ir staiga sūris mažiau slys. Ir žmonės rado, jog taip, šito fakto kabutėse šaltinis yra Reddito įrašas parašytas kaip juokelis prieš 10 metų.
Taip, arba, pavyzdžiui, klausimas, ar galima rūkyti, kai esi nėščia. Ir Google dirbtinio intelekto apibendrintoje sako, daktarai rekomenduoja 2-3 cigaretes per dieną nėštumo metu. Kokiu dar turim tų anekdotų?
Mane labai prajuokino klausimas, kiek akmenukų per dieną reikėtų suvalgyti. Ir sako, pasak geologų USC Berkeley universitete, reikėtų suvalgyti bent vieną mažą akmenuką per dieną.
Wow, super. Tad, gerai, kažkiek to galima buvo tikėtis, ar ne, kad ne visi rezultantai bus idealūs. Jungtinėse valstijose šią akimirką galima rasti straipsnių, kaip išsijungti šią funkciją. Ir aš sakyčiau, kad daug kas pasidalinė tokias 2 stovyklas. Nemaža dalis sako, kam jūs mum tai kišate, mes to nenorim. Palikite seną gerą Google paiešką. Dirbtinė dideli kalbos modeliai, jie juk negali, jie nėra knowledge machines, tai yra žinių mašinos. Jie gali labai labai prastai apibendrinti tokius kasdienius dalykus, ko mes klausime Google'o. Tai žmonės iš dalies yra pasipiktinę. Be abejo, Google'as rankiniu būdu bando ištaisyti kuo daugiau klaidų. Mhm. Jie kiekvieną tą netikslumą taiso ir vejasi ir tikriausiai duoda ir gerų rezultatų. Ir yra kiti, kas tikriausiai tiesiog juokiasi iš to ir naudoja.
Mm. Manau, didelis kintamasis tame yra, jog dirbtiniai intelektai, kad ir kokie protingai jie kartais skambėtų, jie kartais tiesiog neturi tokio realybės supratimo ar sveiko proto ir kartais sunku suprasti, ar rekomendacija įpilti šiek tiek netoksiškų klijų yra juokelis jo duomenų rinkinyje, ar kažkas rimtai tą rekomenduoja ir kai nėra tokio atskirimo supratimo, jog kartais žmonės juokauja, kartais žmonės tiesiog dirbtinis intelektas nesugeba atskirti, kas yra tikra, kas ne, ir tai labai susivelia, taip sakant, jo galvoje, jo algoritmuose, ir to rezultatas yra visiškai nekontroliuojamas srautas. Mhm. Galbūt esu tikras, Google padarė krūvą bandymų ir 99,9% atsako teisingai, bet visą laiką yra tas, vėlgi, sveiko proto nebuvimas, kur, na, dirbtinis intelektas laiks nuo laiko, sugalvoju, aš dabar priimsiu šitą kaip realybę.
Mhm. Įdomu, ar iš vis įmanoma yra prieš paleidžiant tokį atnaujinimą, tokią funkciją, ištestuoti pakankamai, kad nebūtų rasta tokių klaidelių, ar ne? Juk atsiminam, kai ChatGPT išėjo, pirmos kelios savaitės buvo pašėlusios, nes ten gali gauti atsakymą į bet kokį nelegalų savo gyvenimo klausimą. Tai čia Google'as dar prasisuko. Manau, kad nėra fiasko, ar ne, nes nereikėjo atšaukti to, kas kartais būna technologijų pasaulyje. Mhm. Bet iš to pasiekėm visai nemažai. Ir na, belieka tikėtis, kad kažkada ir Europoje atsiras šita funkcija, kol kas tik Amerikoje.
Juk ir mes galėtume juoktis.
Ir mes norėtume ištestuoti, ko galima ir ko negalima. Tai va tik tai tiek šiandien naujienų, o aš dar pasiūliau Jonui šiandien pakalbėti apie tai, uždaviau jam tokį reflektyvų klausimą sezono pabaigai. Sakiau, Jonai, papasakau, kaip tu jautiesi dėl dirbtinio intelekto. Mes raportuojame technologijų naujienas, bandome atpasakoti, kai kas tikrai netelpa į radio laidas, kai kas lieka už studijos ribų, apie kai ką filosofuojame ir galvoju, kodėl nepamėginti šiandien atsakyti iš tos klausimus, kas tavo galvoje, kalbant apie dirbtinį intelektą, apie ką manai, kad šnekama galbūt mažai ir ką gali jausti šią akimirką šitoje temoje ir ką numatai į priekį. Va, tokie klausimai.
Mhm. Daug klausimų, vėlgi mes abu pagalvojom, bet apie tai pagrindinės mintys mano galvoje šiuo metu besisukančios, dar ir todėl, jog apie tai noriu ir loginę pašnekėti, yra apie tokį nesuvaldomą industrijos greitį ir judėjimą į priekį ir atrodo visų tikslas yra žmonių kuriama vertė. Ir kai pažiūri, kaip smarkiai bėga visą industriją, mes matome neįtikėtinai didelius kiekius investicijų iš visokiausių fondų, matome, jog visa infrastruktūra yra labai vystoma, žymiai daugiau visų tų mikroprocesorių, būtent sukurtų dirbtiniam intelektui gamybos, modeliai tiek mažėja ir greitėja, tiek didėja ir protingėja, atsiranda žymiai daugiau integracijų, vėlgi Google kalba apie visus tuos konteksto langus, informacijos paėmimus, daugumai žmonių turbūt tai praktiškai nėra labai suvokiama, ką man dabar su tuo daryti, tačiau visi tie, kas galvoja, aha, kaip man išnaudoti dirbtinį intelektą, jog automatizuočiau kažkurių žmonių darbus. Tai yra vienas svarbiausių na, tokių inovacijų, ko jie nori. Tai yra, kas atrakintų visą tą gebėjimą veikti. Ir taip pat mes jau darėme atskirą laidą apie AI agentus. Mhm. Visą tą gebėjimą suteikti dirbtiniam intelektui rankas, galimybę spaudyti mygtukus, plus net į fiziškai išsiversti. Šiais metais jau pradėjome girdėti žymiai daugiau apie tai, kas vyksta su robotais. Nvidia pristatė tą savo naują simuliacijų pasaulį robotams treniruoti virtualiai. Žodžiu, bendrai aš tiesiog matau, jog yra nesuvokiamas kiekis pastangų, beveik visi nauji startuoliai, kurie kūrėsi, jie kūrėsi kažkaip apie dirbtinį intelektą ir visų mintys yra nutaikytos, kieno darbą dabar galiu automatizuoti. Ar tai bus fiziniam pasaulyje, ar tiesiog informacijos pasaulyje. Visi galvoja, nes visi mato tame kažkokią aukso kasyklą, nes turbūt tai, tame yra labai daug pinigų.
Jo, ir aš kaip suprantu, tu esi linkęs mąstyti taip, kad dauguma to darbo, nemažai to darbo bus automatizuota, ar ne? Nes aš jaučiuosi, kad esu skeptiškesnis, kad na, kai kur tai tiesiog nepasirodys ne taip efektyvu, neapsimokės, nepavyks, ar dar kažkas nutiks netikėto, bet kaip, aš kaip suprantu, tu esi nusteikęs ta nuotaika, kad to automatizavimo artimiausiais metais bus labai labai daug.
Jo, ir tikrai pirmi bandymai nebus labai sėkmingi, niekad taip nebūna, bet vienas dalykas, jog tiesiog iš to, ką jaučiu, visa industrija, visi talentai, visi protingi žmonės, visi pinigai ir visi tyrimai yra nukreipti į tą vieną pusę. Ir net jeigu pirmi 5 sėkmingi bandymai nebus sėkmingi, už tų 5 bandymų yra dar 50 eilėje stovinčių, kurie visi taikysis į tą pačią sritį. Tai, ką OpenAI įvardina kaip ekonomiškai vertingus darbus. Tai yra kažką, kas na, generuoja kažkokius finansinius rautus ir vadinasi, apsimoka bandyti išautomatizuoti žmonės.
Mhm. Kaip dėl to jautiesi? Mano pirmas klausimas buvo.
Tai labai ne kažką, būtent todėl šita mintis tai yra taip smarkiai įstrigusi mano galvoje ir apie tai ir galvoju, nes na, kai tiek daug žmonių yra susfokusavę savo mintys į tai, jog na, kaip dabar išautomatizuoti žmonių darbus, tai tikrai turėtų padinti nelygybę, turėtų pakelti bedarbystę, galbūt net bendrai mažinti laisvės ar tiesiog iškelti resursų svarbą. Visi dalykai, kurie man atrodo potencialiai pavojingi. Ir aišku, tai nebus po 2 metų. Aš truputį baiminuosi dėl to, kas bus po 10 galbūt. Bet ta kryptis, kurią jaučiu, man nepatinka.
Mhm. Wow, kaip įdomu. Man atrodo, tu gebi labai teisingai žiūrėti 10 metų į priekį, mažai tai kažkas ir sugeba. Aš irgi kelias mintis galvojau, man atrodo, na, bandžiau netgi teiginiais tokiais susirašyti. Ir man atrodo, kad ši visa ta technologija dirbtinio intelekto, manęs kartais žmonės klausia, Lukai, kas bus, kaip čia, ar čia viskas pasikeis, ar iš tikrųjų niekas nepasikeis ir per daug kalbama. Aš manau, kad aš manau, kad visgi tai yra eilinis technologijos progresas, senas geras technologijos progresas, bet šita dirbtinio intelekto banga, ji įvyko labai labai staiga ir labai greitai. Iš to ir vyksta visas disruptyvumas. Aš manau, kad per ateinančius metus ar keletą tikrai nutiks situacijų čia tam pačiam Vilniuje ir Lietuvoje. Ir tai yra nutikę ne kartą, kai atsikels kars nuo karto žmogus ir sužinos, kad ei, mano darbo, gerai, mano pusę darbo, mano trečdalį darbo automatizavo ir mane siunčia į kitą skyrių, arba galbūt automatizavo visą mano darbą, automatizavo mano startuolį, ar ne, ir panašiai. Ir tame nustebimas yra ne tik, kad tai vyko, bet dar, kad ir nežinojai, kad tai tikėtina, kad įvyks, ar ne. Na, nes, pavyzdžiui, grafikos dizaineriai per šitus 2-3 metus jiem darbas apsivertė aukštinkojom, iš tikrųjų.
Vėlgi, ir pats minėjo, jog tokie klausimai, apklausos rodo, jog dauguma žmonių praktiškai nebando. Nėra taip labai jaučianti dirbtinio intelekto pulsą, kur yra kažkokie tyrimų, tie patys naujausi pasiekimai. Ir tame ir gali būti toksai netikėtas surprizas, jog, au, kodėl staiga manęs nereikia niekam?
Bet tu gražiai pastebėjai, kalbant apie GPT-5, apie dabar jau yra kalbos, jau OpenAI patys pasakė.
Ir viskas
taip, jau patys pasakė, kad jie treniruoja naują savo modelį, GPT-5, tai tikėtina, kas bus geresnis, greitesnis. Aš sakiau, kad aš dėl to pernelyg nesijaudinu šią akimirką, nes man tai neįjungia fantazijos, kas bus, na, taip jau geriau negu GPT-4, su kuriuo dar šią akimirką reikia tiek įmonėms, tiek žmonėm, verslam sugalvoti, ką man veikti su šitais naujais įrankiais, ką su jais galiu nuveikti ir panašiai. Tu gražiai pastebėjai, kad visgi šitas įrankis pirmiausia yra skirtas developeriams.
Taip, ir vėlgi tas entuziazmas su visais naujais pristatomais modeliais iš dalies gali ateiti ir iš žmonių, kurie sako, o, šitas pokalbio robotas turi geresnį balsą arba šiek tiek protingiau masto. Bet faktas, jog tos pačios AI kompanijos jos nekuria labai tokių panaudojimo funkcijų, jog štai čia yra funkcija analizuoti Excel'į. Jie kaip ir palieka visą tą funkcijų gyvendinimą kitiems. Microsoft'as paima, kas sukuria OpenAI ir įdedam pastangas integruoti to pasiekimus, to kažkoks naujas galimybės į savo produktus. Tai, manau, ir visa tai, kas bus įdomiausia turbūt su GPT-5, bet net ir tai, kas naujo su Claude 3 ar kažkas tokio, yra pirmiausia galvojant, na, ką kiti kūrėjai galės pastatyti ant to kaip pamato. Ir todėl ir visi taip džiaugiasi, o štai konteksto langas labai ilgas, štai yra galimybė iškviesti funkcijas arba agentų automatizavimo kažkokios struktūros. Tai taip, visa tai labiau vyksta po paviršiumi.
Aš kažkur gal, net nežinau, ar aš čia pat sugalvojau ar girdėjau tokį palyginimą, kad šitie dirbtinio intelekto pokyčiai panašus, na, tarsi žmonė būtų atradusi geležį. Ir staiga ne tik, kad kažkas sugalvojo fantazijos, kad aš noriu gaminti kirvį iš tos geležies. Kažkas sako, bet pala, o gal verčiau gaminti kalaviją, o tada kažkas turi išgauti tą geležį iš žemės ir ją padaryti tokią, kad iš jos būtų galima kalti kalaviją, ar ne?
Tada kažkas vėliau sugalvoja plieną.
Taip, taip, tai vat įdomus dalykai. Žinių radio klausytėjams priminsime, kad girdite laidą Dubitai. Šiandien yra paskutinė sezono laida, todėl šiek tiek nukrypome nuo kas savaitinės technologijų naujienų rubrikos ir kalbamės apie tai šiek tiek kaip jaučiamės. Aš noriu paliesti vieną temą, kuri man labai atrodo aktuali, apie kurią man atrodo kalbama dar mažai. Man vis smalsu mąstyti, kaip dirbtinis intelektas ir šitie pokyčiai pakeis, paveiks mūsų kultūrą, ar ne mūsų kasdienybę. Ne tik, kad taip būsime produktyvesni, taip yra tokios problemos kaip autorių teisės ir panašiai, bet kaip keisis mūsų bendravimas ir panašus dalykai. Ir vienas dalykas, kurį aš užčiuopiu, kad tai labai neišvengiamai kėsinasi į kūrybiškumą dirbtinis intelektas. Ir dėl to man šiek tiek yra neramo. Aš matau du galimus kelius. Iš vienos pusės aš jau matau žmonės, kurie leidžia dirbtiniam intelektui mąstyti už juos, kurie naudojasi ChatGPT ir, pavyzdžiui, man siunčia briefus. Labas, Lukai, ir galėtų moderuoti tokią diskusiją. Labas, Lukai, vykdome tokį projektą, kurio aprašas yra sugeneruotas. Ir labai, labai prastas. Tai yra iš tikrųjų paviršutiniška ir nepagarbu. Ir iš esmės taip žmonės galvoja, na, galvojimo dalį leidome. Tikimės, kad tu padarysi galvojimą už mus, kas iš esmės yra toks, na, kaip moksleivis, kuris nusirašo namų darbus. Ir man atrodo, kad tai yra labai, na, toksai, na, imlus, žmonės nori tai daryti, bet tai yra gana žalinga vietoj to, mes galėtume iš esmės leisti dirbtiniam intelektui dirbti už mus, bet išlikti jį sąmoningais prižiūrėtojais. Ir aš tikiu, kad mes kaip niekada anksčiau turime progą stengtis būti dar labiau žmonėmis, tai yra sukalbamu kolega, konstruktyviu specialistu, nes to iš mūsų dirbtinis intelektas dar labai greitai netims. Tai yra netims klausimų sprendimo atsakomybės, kas yra svarbu, koks yra tikslas, ko mes siekiame. Aš netgi galvoju, kad dabar yra geras laikas eiti į psichoterapijas, keliauti ir kitaip kokybiškai save užpildyti, nes manau, kad dirbtinis intelektas spaus darbo rinkoje, spaus mus kiekvieną dar labiau būti žmogumi.
Mhm. Dėl to, žinai, iš vienos pusės labai tau pilnai suprantu tą tingėjimo galimybę, nes vėlgi programavime aš naudoju tiek Copilot, tiek kitus dirbtinius intelektus išnaudoju, kartais tiesiog taip tingiu kažką programuoti, jog tiesiog įmetu gabalą kodą ir sakau, už mane parašyk likusią pusę kodą. Ir dažniausiai padaro tą be klaidų ir tai yra dar toksai sustiprinimas mano smegenims. Matai, tingėt apsimokėjo. Viskas labai gerai. Čia už tave visą darbą padarys. Tai tas tingėjimas labai smarkiai egzistuoja. Ir tiek smarkiai, jog kartais jau pažiūri tą programavimo darbą ir galvoji, ai, tai tiesiog už mane padaryti.
Tai yra, man atrodo, kokybiškai tingėti yra irgi įgūdis, ar ne, suprasti, kurioje vietą tingėti, nes aš esu buvęs tokiose situacijose, kur, pavyzdžiui, matau, va, rytoj mes abu einam į konferenciją, atsimu, buvau konferencijoje, kai klausau pranešimo ir jis man toks įtartinas, šiaip sau, ir paskui nulipęs kalbėtojas man sako, tai aš su ChatGPT padariau tą pranešimą. Aš sakau, žinok, girdėjos, matėsi, buvo šaltoka ir nuobodoka.
Taip, tai ir... o čia yra kita ta mintė su to mąstymu ir nuobodu dalyku. Kur aš kartais irgi užduodu, žinai, ChatGPT ar Claude užduoti, už mane parašyk kažką, kartais net šiai laidai pasiruošti kažką. Ir išdėlioja tas mintis ir kaip ir viskas teisinga, bet aš suprantu, jog bet nėra viso to, ką aš noriu perteikti, kažkokios ugnelės ar unikalesnio mąstymo kampo ir tada būna priešinga emocija, ne tiesiog, ai, patingėsiu ir perduosiu, o labiau jog, ne, tu dar tam netinkamas, tu dar nemastai, su tokiu tikru užsidegimu, su nauja perspektyva, o žmonės būtent to nori. Žmonės nori kažką unikalesnį išgirsti, o ne tą pačią informaciją mandagiai perdėliotais sakiniais.
Bet čia tikriausiai ir vieta mums vis dar būti mumis, ar ne? Nes kaip tu užduosi tą užklausą, kaip tu suformuosi tą klausimą, vis dar priklauso nuo tavęs. Man atrodo, yra, na, galbūt šiek tiek ir naivu tikėtis, kad jisai bus labai kūrybiškas, nes tai dar lieka mums. Aš tikrai daug galvoju apie tą kūrybiškumo dalį, nes iš dalies tiem žmonėm, at kaip aš dirbu su turiniu, dirbu su žiniomis, su idėjomis, tai nemažai dalykų palengvina, bet tuo pačiu ir sukelia problemą, kad norisi, na, atrofikuoti tas smegenis ir to aplinkui matau visai nemažai ir norisi tikėtis, kad kūrybiškumo kaina, autentiškumo kaina kils. Bet įdomu, ar tai bus, aš nesu tikras. Bet matau nemažai galimybės mums žmonėms šią akimirką koncentruotis į žmogiškus dalykus, nes iš tikrųjų nemažai kitų jas perims dirbtinis intelektas. O kita šito viso kūrybiškumo ir, na, internetinio turinio, turbūt platmė, tai yra labiau klausimas, ar ne, kas nutiks su turiniu, kai jo yra jau dabar tiek daug ir turime dirbtinį intelektą, kuris geba kurti, ar ne, tą pačią muziką, greitų metų video, tekstus. Viso to daugėja. Aš galvoju, kaip tai mus pakeis, ar ne? Nes atsimu dar prieš kokius 5-7 metus, kai atsirado Vainas. Atsirado Vain, kur video užtrukdavo 3 sekundės.
Taip, taip.
3 sekundžių video. Ir aš galvoju, okei, kas bus po to? Jau, nes tai trumpėti nebegali. Na gerai, aš galiu žiūrėti pusę sekundės video, bet negaliu žiūrėti 10 sekundės video. Tai tiesiog fiziškai nebeįmanoma, ar ne? Ir kur linkia jis turinys, nes jis tikrai trumpėjo nemažą dalimi. Dabar su dirbtiniu intelektu ir jo generuojamu turinio, kurio vis daugiau matome internete, vis daugiau bendraujame, skaitome tekstų, kartais pastebėdami, kartais ne, kurie yra sugeneruoti, ar ne? Tas pats Twitteris, botų kiek dabar daug.
Internetas bendrai tikrai su kiekvieno diena darosi vis labiau botų pasaulis. Dar nėra taip, jog visas turinys, kurį matome, yra vien tik tai botų, bet kartais yra tokia emocija, nes visi tie srautai, ypač Twitterio arba Facebooko, yra vien tik tokie būdas atkreipinėti dėmesį, gauti kažkokį įsitraukimą ir net tas įsitraukimas labai neretai atrodo, jog čia tiesiog tie patys botai komentuoja ir kartais net gali konkrečiai pamatyti, jog aha, čia yra viena botų ferma, kuri tiesiog dalyvauja toje diskusijoje, kartais yra toks sumiksuotas, jog ir žmonės dalyvauja tame ir botai, bet faktis, jog yra labai daug ir jai rašomų straipsnių, ir video YouTube esu nekartą užlipęs ant dirbtinio intelekto sugeneruoto, ir vėlgi, visi srautai, Facebookas, Instagramo yra pilna to. Plus, žmonės tą išnaudoja ir propagandiniais tikslais. Čia buvo prieš savaitę The Economist naujas tyrimas, kurie atrado su Rusija susijusi dirbtinio intelekto tokių tinklą, kurio pavadinimu CopyBot, kuris per mėnesį parašo 19 tūkstančių propagandinių straipsnių, kurie patenka tiek į mūsų srautus, tiek į Google rezultatus ir visur kur. Tai taip, internetas darosi žymiai labiau botiškas.
Geras. Aš vis grįžtu prie to pačio klausimo, kaip dėl to jaučiamės, nes aš iš tikrųjų ir kalbuosiu su kitais, kas dirba internete, dirba kūrybiškose sferose. Juk dabar skrolinė telefone ir tu iš tikrųjų matai, kas sekundę ten bombarduojamas kaimas, ten gaidys to vienasilo, draugas perėjo kitą darbą, skustuvų reklama. Mhm. Ir kažkiek yra tikrai jau šią akimirką komiška, kad ir draugai santechnikai turi savo Instagramus ir kuria reelsus, ir to turinio yra labai daug, ir štai atsiranda įrankis, kuris leidžia visais formatais to turinio kurti dar daugiau. Aš tai manau, kad tai yra šiek tiek angliškas terminas, yra overwhelming, tai yra apima, žinai, labai labai daug, kaip jūra tokia, nuplukdina viską, ir vis dažniau sutinku žmonės, kurie sako, žinai, aš ne kad kvitinu, tai būtų per drąsų sakyti, bet sakytų, aš neseku, aš nežinau, aš neturiu, žinok, aš nesuprantu to jo kelio, nes aš tiesiog neseku memų, ar ne? Mhm. Ir aš vis geriau jo suprantu. Gražiai kalbėjo, na, įdomu, kad cituoju popiežių, pasirodo ir Baumanas berods tą pačią citatą yra sakęs, kad šio pastaruoju metu pasaulyje didėja globalization of indifference, tai yra abejingumo globalizacija. Kas iš esmės, na, popiežius kalbėjo apie abejingumą kančiai, paliksiu šitą temą, kad noris pritarti, bet ne mūsų tema tikriausiai, bet iš tikrųjų, kai visko tiek daug tų naujovių, tiek daug to turinio, aš ir galvoju, ar mes neatsidaušime į kažkokią sieną, ar, ar viskas eis tą pačią greitėjimo, daugėjimo linkme, ar kažkur bus ta riba, kur, sakysim, pala, pala.
Jo, ir bet su tuo didžiulio turinio lavina, manau, taip pat yra susiję ir tai, kai net... bendravimas su žmonėms tampa su AI kaip tarpininku, kur AI už tave pasiūlo kažkokį atsakymą ir galbūt kitoje pusėje žmogus paprašo bendrinti. Vėlgi prieš savaitę Microsoft demonstravo tą savo naują Copilot funkciją, kur Copilot perskaito žinutę, kurią gavai, kuris kolega sako, gal turi tą failą, ir Copilot už tave, taip sakant, ir sugalvojo, jog taip, tu turi tą failą, tai aš tiesiog pasakysiu tavo kolegai, jog štai turiu failą ir prisega jį. Visas tas bendravimas tampa toks intermedijuotas su dirbtiniu intelektu, jog tas žmogiškumo santykis, jis darosi labai nykstantis, ir ypač algoritminiuose srautuose, manau, tai bus sunku suvaldyti.
Yra labai gražusias palyginimas, berods mano istorijos mokytoja tai darė, kur sakė, na, istorija yra tas dalykas, kur jeigu ištiesi delną labai toli nuo savęs, tai neižiūrėsi linijų. Jeigu prikiši prie pat veido delną savo prie akių, taip pat neižiūrėsi, ar ne? Tai labai sunku apčiopti šią akimirką, kaip mus keičia dirbtinis intelektas, nors be abejo jis mus keičia, bet, na, kai galvojam apie tokias technologijas, kaip, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, ar ne, kaip stipriai pakeitė žiniasklaidą. Ir vis dar sunku apčiopti ir įvardinti kokiais būdais, bet tai tikrai viską pakeitė. Ir aš esu stipriai nustebęs, kaip viskas telpa, ar ne? Jau kiek kartų ir mes netgi laidoje esam kalbėję apie kažkokią naują technologiją ir atrodo, kad tas nužudys tą, tas pakeis aną. Podcastai turėjo nužudyti radiją.
Bet dėl ko aš esu šiek tiek nerimauju, tai dėl to, kaip aš vadinčiau, viduriniosios klasės informacijos nužudimo. Nes vėlgi mes jau matėme, kaip mirė laikraščiai, ir dabar tokia belikusi tikrai autentiška verifikuota informacija darosi viskas mokama už prenumeratų sienos, ir kitoj pusėje lieka visiškai nemokamas srautas socialiniai medijoj. Bet toks nemokamas, na, vėlgi reklamos ir tiesiog Google interneto srautu paremtas blogas ar kažkoks mini naujienų portalas spreda nykti. Ir aš manau, tai bus didelis praradimas, nes tai buvo dar patikimas interneto informacijos šaltinis nemokamai. Kai beliks nemokamai tik socialinė medija, šiek tiek baugoka.
Geras, įdomu, iš tikrųjų, aš galvoju, pavyzdžiui, portalas The Information, ar ne, taip vadinasi, mes kartu jį pacituojam, jo ten metinė prenumerata yra $600-$700, ar ne?
Taip.
Ir jau norisi už tą mokėti, nes tos kokybės yra tikrai tiek nedaug. Čia tikriausiai ir sustokim. Mes, manau, šiandien su Jonu šiek tiek leidom savo įsijausti į medijų filosofų vaidmenį, jais pasimuliuoti tokius, bet, man atrodo, kyla neišvengiamai minčių apie dirbtinį intelektą, tiek daug apie jį skaitant ir bandant jums apie jį papasakoti. Čia buvo laida Dubitai, paskutinė trečiojo sezono serija. Norisi dar prieš išeinant į vasaros atostogas padėkoti visiems. Ačiū klausytojams, ačiū žmonėms, kurie sustabdo gatvėje renginyje, sako klausau ir įdomu. Kadangi jūs nematom, tai tikrai, man atrodo, pasidžiaugiam tokiam interakcijom. Ačiū rėmėjams, kas rėmė visą sezoną. Ačiū radijui ir tikrai visiems, kad klausėte, ar mes grįšime kitą sezoną.
Paliksime vasaros intrigėlę.
Taip,
mes gali būti toks naujienų mūsų podcast'as raute bus kokių netikėtų epizodų.
Taip, kas šiaip ar taip, galite sekti ir toliau technologijų naujienų Facebook'o grupę, pasistengsime ten jos nepamiršti. Čia buvo laida Dubitai, kaip visuomet mūsų šaltiniai yra dubitai.com, Spotify'e ir žiniuradijas.lt yra visi mūsų laidų įrašai, o čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius ir sakome ate trečiam sezonui ir tikimės iki rudens. Iki.
Iki.